Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisampirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Mahatsikaiky sady mahavariana ny mahita zazakely e. Mbetika izy mibadabada amin'ny teny tsy fantatra ao, tampoka indray mitomany, avy eo dia tsapany izay azony feony atao ka mba hanairana ianao amin'ny alalan'izany, dia mikikika mahavaky sofina mihitsy iny izy mba ho renao. Tianao ve ny miara-milalao amin'ny zazakely? Hainao ve ny mampangina azy ireny rehefa mitomany izy? Ho antsika ray aman-dreny, mba mandefa fisainana ve sika hoe inona reno zavatra iainan'ity zanako ity mandra-pahalehibeny, ary inona ny tena mba tiako ho toetrany? Tiako ary ny izara aminao ny tantarany tarela kely mba andraisantsika rehetra lesona. Darela kely dia tena mankafy mandre ny tantara ao amin'ny baiboly satria izany nanazarana azy. Rehefa sahirana loatra i dada sineny ka tsy afaka manao tantara ho azy avy ao amin'ny baiboly, dia indro darela kely fa miantso any dadabe sady miteny mibadabada hoe hitantarao tantara ao amin'ny baiboly a dadabe a, izany moye tiako ho fantatra daholy a izay rehetra ny momba n'Andriamanitra ao amin'ny baiboly. Dia indro rafitra tokoa dadabe miresaka amin'ny darela kely ny amin'ny baiboly. Toy izany ihany koa dada sineny. Fantatra izy ireo tsara mantsy fa tena ilain'ny darela ny mahafantatra izay lazain'Andriamanitra mba hahafahany mitombo amin'ny fifidianana ny andeha amin'ny fahamarinana araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra io, dia ny baiboly izany. Ry ray aman-dreny, tian'Andriamanitra tokoa raha manokana fotoana isan'andro isika mba hampianarana ny zanantsika ny teniny sy ny momba azy. Mba efa nieritreretinao ve hoe ety izahay mandany vola mankarena sy fotoana be mba ampianarana ny zanakay any an-tsekoly? Antenaina ary fa vo mainka ahafoy sy anana fotoana be lavitra noho izany isika mba ampianarana ireny zanantsika ireny handray sy hahafantatra ilay tena lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia Jesosy izany izay afaka manome antoka ny hoavintsika sy ny taranantsika mandrakizay. Noho izany, jeloa miaraka aminy, hoy mantsy izy hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina. Amen.
Jesusy no lalana, tompony izao rehetra izao, antanany avoko izay rehetra maso, izy ampandresy anao.
Ilay feo fanantenana.
Misoroka toy izay mitsabo.
Fifaliana trano no iarabananao manaraka ny fandaharan'ny AWR. Tonga eo amin'ny resaka fahasalamana isika ko dia manasanao angila tsofina, ankafy ary ampiatra izay mahasoa ny vatana. Anio isika dia iresaka mahakasika ny kolesterol. Raha tsy ahivina amintsika aloha, dia tena ilain'ny vatana ny kolesterol, fa raha toa ka lasa ambony loatra mihoatra ny tokony ho izy ny tahan'izany kolesterol izany, dia mitranga ireo olana maro, indrindra raha toa ka arahin'ny fidinan'ireo antioksidan. Rehefa miasa mahafiny, dia mba mitady sakafo tsaratsara ny vatana. Tsy mora tokoa ny mitady sakafo matsiro, kanefa miady amin'ny fikarany tahan'ny kolesterol. Isan'ny sakafo tsara atoron'ny dokotera Georges Pamplona ho anao ireto ranom-boankazo maritra ireto anampy amin'ny fiadiana amin'ny fikarany kolesterol. Maria ny tiam-piandohana fa tsara raha sotroinao ao anatin'ny sakafo maraina izy ity, izany hoe ampiarahana amin'izay sakafo maraina ho aninao. Inavy ary no ilaina amin'ity ranom-boankazo marihitra ity. Flocon d'avoine, efatra sotro. Eo amin'ny 1 grama eo ny iray sotro. Paoma iray. Ka ny fatran'io paoma io a, dia eo amin'ny 80 grama eo. Raha toa ka azonao antoka fa tsy nampiasana akora simika ny paoma, dia tsy maninona na tsy voasana ary izy fa vao may mahasoa ilay hodiny iny. Frezy iray tasy, ka eo amin'ny 50 grama eo a izay frezy iray tasy izay. De vovoka kanela atsasaky ny sotro kely ary rano eo amin'ny 70 mililitatra eo. Averiko ny zavatra ilaina: flocon d'avoine efatra sotro, paoma iray, frezy iray tasy, vovoka kanela atsasaky ny sotro kely ary rano eo eo amin'ny 50 mililitatra eo eo. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo tsara nefa manampy amin'ny fidinany tahan'ny kolesterol ity? Pitehina miaraka amin'ny rano a ny flocon d'avoine. Miksena zany a mandra-patonga azy ho lasa mandranoka miloko fotsy tsara. Rehefa avy eo dia arotsaka ho aminy avokoa ireo zavatra rehetra ny tanysaina rehetra teo. Dia averina pitehina hifangaro tsara tsy misy ny tambaingambaingana intsony. Vita izay a dia vita ny ranom-boankazo marihitra. Afaka asiana siramamy tsara izy ity raha izay ny tianao. Kanefa ny ihany koa azo tsy asiana siramamy. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy a raha toa ka tsy asiana siramamy. Fa ankoatran'izay ihany koa dia misy ranom-boankazo iray ity tena mahasoa ihany koa. Tsara aloha ny manamarika fa ny antioksidan hita ao anatin'ny voankazo dia manampy dia manampy tokoa amin'ny fandrindrana ny tahan'ny kolesterol ao amin'ny vatantsika ary izay no ampirisihana antsika azoto hihinana voankazo. Inona indray ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo iray ity? Ranom-boaloboka mainty roa tasy ka ny ray tasy a dia eo eo amin'ny 50 mililitatra eo eo. Ranom-boasary iray tasy ka ny ranom-boasary iray tasy a dia eo amin'ny 50 mililitatra eo eo ihany koa, fefa litatra izany. Rano iray tasy eo eo amin'ny 50 grama eo io rano iray tasy io. Azonao atao rano misy gazy ihany koa raha izay ny tianao na rano tsotra arakarak'izay itiavanao azy. Frezy iray tasy eo eo amin'ny 50 grama eo eo. Paiso iray eo eo amin'ny 50 grama eo eo ihany koa ny lanja ny paiso. Afaka soloina paiso anaty amby fotsy a raha toa ka tsy misy paiso tena mivaingana izany dia afaka soloina paiso anaty amby fotsy ka tapany anankiroa no ilaina. Dia voasary makirana na citron antonony iray eo eo amin'ny 50 grama eo eo a ny fatran'ilay voasary makirana ary vovoka kanela iray sotro kely eo eo amin'ny 2.5 grama eo eo izay vovoka kanela iray sotro kely izay. Raha tsy vovony no misy a dia afaka atao tahony ihany koa ilay kanela. Averiko ilay zavatra ilaina teo: ranom-boaloboka mainty roa tasy ka tokotokony 50 mililitatra ny iray tasy. Ranom-boasary iray tasy tokotokony 50 mililitatra eo ihany koa io ranom-boasary iray tasy io. Rano iray tasy 50 grama. Frezy iray tasy 50 grama. Paiso iray 50 grama ihany koa. Afaka soloina paiso amby fotsy a raha toa ka tsy misy paiso amin'ny vanim-potoana anaovanao azy. Voasary makirana antonony iray eo eo amin'ny 50 grama eo eo ary vovoka kanela iray sotro kely. Raha tsy misy vovony a dia afaka atao tahony a ilay kanela. Ahoana fomba fikarakarana azy? Tena tsotra. Afangaro ny ranom-boaloboka sy ny ranom-boasary ary ny rano. Arotsaka ao anatiny a ireo voankazo izay efa voatetika madinika, efa voasasa tsara izany a dia voatetika madinika, izany hoe ny frezy a sy ny paiso. Dia avy eo a ny voasary makirana ihany koa tetehina boribory a dia alefao ary ny kanela. Dia avela angatsiaka ao anaty frigo na vata fampangatsiahana mba hahatonga ireo voankazo a amoaka ny tsirony tsara. Izany hoe tsy mila potehina izany a ireo voankazo. Tsara kokoa raha tsy asiana siramamy izy ity, kanefa ny afaka asiana siramamy ho an'ireo izay tia mamy. Ny tena mahatsara azy a dia aroso miaraka amin'ny vaingana glasy kely. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy a rehefa tsy asiana siramamy. Tsara mariana izany a fa reto ranom-boankazo reto dia azonao asiana siramamy raha izay ny tianao. Fa ireo resahana kosa hoe tsy asiana siramamy dia tena tsy asiana siramamy a mba tena hitondra fahasalamana ho an'ny vatana tokoa. manantena izahay fa anaraka tsara ireo toromarika ianao ka ahasoanao tokoa ny ny fampiarana izany. Jididia sy zohanitra noho ny farimbona nahatotosany fandaharana ara-pahasalamana samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafa tompoko.
Antokobihira, zanakasisy, morondava.
Misindisindy, andao mirenge, fa velo Jesosy behatea. Ny voany fa satsinda hatao, tsika miala.
WR
téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37.
Isindi sindi ya famba dini ni andru iso tuani etuni vavaha misa fakama dini umare tunuti wanu.
Fahalalana an'Andriamanitra. Ara-talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliany. Lioka toko faharoa ka ny andininy fa fito amby efapolo. Maro ny fomba izay entin'Andriamanitra ampahalala antsika ny tenany sy ampiray antsika aminy. Mitory amin'ny saintsika tsy ankijanona ny zavaboary. Ny fomba sokatra dia hita ny fitiavana sy ny voninahitr'Andriamanitra aseho ny asan'ny tanany. Ny sofina mitongilana iaino dia are sady ahafantatra ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary. Ny loasa maitso mavana, ny azo mijoalajoala, ny tsimoka sy ny voninkazo ny rahona mandalo, ny orana milatsaka, ny reny rano migororona, ny voninahitry ny habakabaka dia samy mitory amin'ny fotsika sady mitaona antsika mba halala an'ilay nanao azy rehetra. Ny zavaboary no nameheza ny mpamontsintsika ny fampianarana tsy misy to azy nataony, ny azo, ny vorona, ny voninkazo eny an-doasa, ny avoana, ny fary ary ny habakabaka tsaratare mba amin'ny zava-miseho sy manodidina amin'ny fiampiainana andavanandro dia voaompana avokoa tamin'ny teny ny fahamarinana mba hatsiarovana lalandava ny fampianarany. Na dia ao anatin'ny fikarakarana manempotra momba ity fiainany olona be asasarana ity aza, tian'Andriamanitra raha ny zanany rehetra no ankasitraka ny asany ka hifaly amin'ny hatsarantare tsotra sady milamina izay nentiny nandravaka ity tany nenantsika ity. Mpitia ny tsara tare izy ary tia ny tsara tare ara-panahy, mihoatra noho izay rehetra madera ivelany fotsiny. Tiany raha kolokoloitsika ny fahadiovana sy ny fahatsorana dia ireo endrika mahafinaritra sy milamina anana ny voninkazo. Raha mba mety miaino isika dia ampianatra antsika lesona tsy misy to azy ny amin'ny fankatoavana sy ny fahatokiana ny asa tanan'Andriamanitra. Hatramin'ireo kintana izay mizotra amin'ny sorodalana tsy hitany maso mandritry ny taona alinalina mamakivaky ny habakabaka ka hatramin'ny atoma bitika indrindra dia samy manoa ny sitrapon'ilay mpamorona azy, miahy sy mamelona zavatra rehetra izay noforoni ny Andriamanitra lay mitana ireo izao tontolo izao tsy hita isa eo amin'io tsy hita fetra io dia mikarakara ihany koa. Na dia izay ilainy zato tsikiritikely mihira tsy amin'nytahotra ny hirany feno fanetretena aza. Raha mivoaka hiasa ny olona na rivo eo ampivavahana, raha matory amin'ny alina izy na mifo amin'ny maraina, raha manao fanasana eo amin'ny tranobesoany ny mpanankarena, na manangona ny zanany hitangorona eo amin'ny hanina kely ambilombazana ny olo-mahantra, Andriamanitra ray dia miaro ampitiavana azy rehetra. Tsy misy ranomaso latsaka ka tsy hitan'Andriamanitra, tsy misy tsiky ka tsy voadininy. Raha mba tena mino zany marina tokoa ianao dia ho levona ny fanahimpoana rehetra. Ny fiainanao dia tsy ho feno fahatsoam-panantenana toy izao ankehitriny izao intsony, fa ny zavatra rehetra na lehibe na kely dia ho apetraka avokoa eo ampelatana n'ilay Andriamanitra izay tsy mba sahirana noho ny abetsahany ahya na ho resi ny avesarany izany. Amin'izay dia hanana fiononam-po izay tsy fantatry ny maro hatramin'ny ela ianao. Raha mifaly amin'ny hatsarantare marevaka eto an-tany ny saintsika dia mba saino ny zavatra ho avy izay tsy hahalalàna velively akory ny loza vokatry ny ota sy ny fahafatesana, dia any amin'izay tsy hitafian'ny zavaboary intsony ny aloko ny ozona. Alao sary an'eritreritra ny ny fonenany voavonjy, dia tsaro fa ho be voninahitra lavitra noho izay azo ny eritreritra ho saintsainina izany. Eo amin'ny fonenam-pahasoavan'Andriamanitra samihafa ao amin'ny zavaboary dia kely indrindra amin'ny famirapiratany vonahany ihany no hitantsika mamelovelo, araka ny voasoratra amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ka ny andininy fahasivy manao hoe, izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho any izay ti azy. Manambe olazaina ny amin'ny zavaboary ny mpanao tonkira sy ny mpandinika zavaboary, nefa ny kristiana ihany no mifaly indrindra amin'ny hatsarantarehan'ny tany satria fantany fa asantanany rainy ireny ka hita ny fitiavany eny amin'ny voninkazo sy ny kiriatrala ary ny hazo. Tsy misy olona tena ahay mifaly amin'ny hatsara ny avoana sy ny loasa ary amin'ny ony sy ny ranomasina afa-tsy mihevitra azy ho vavy olombelony fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Andriamanitra dia miteny amintsika koa amin'ny alalan'ny fitondrana ataony sy amin'ny alalan'ny fanahy masina ao am-po. Mety hahita lesona mahafinaritra isika amin'ny zava-miseho sy miatra amintsika ary amin'ny fiovaovana miseho isan'andro manodidina antsika raha mbola misokatra handray azy ny fontsika. Hoy ny mpanao salamo raha milaza ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany. Omsalamo fatelo mitelopolo andiny fadimy. Henika ny famindrapon' Jehovah ny tany. Ny izao koa ny voalaza omsalamo fa fito amzato andiny fatelo mbefapolo. Izay endry dia aoka hahafantatra izany ka halala ny famindrapon' Jehovah. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra. Ao amin'izany teny izany no ananantsika fanambarana mazava kokoa ny toetrany sy ny firaharahany amin'ny olombelona ary ny asam-panavotana lehibe nataono antsika. Ao koa no aseho amintsika miariary ny tantaran'ny patriarka sy ny mpaminany ary ny olomasina fahiny. Lazaina fa izy ireny dia olona tahaka antsika ihany, ho ny voalaza amin'ny Jakoba toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo. Hitantsika ny nitolomany tamin'ny fahakiviana tahaka ny antsika sy nalavony tamin'ny fakapanahy toy ny nahavoantsika, kanefa niverina ny herimpony ka nandresy tamin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izy ireny. Ary ny fibanjinana izany dia mampirisika antsika amin'ny fiezahana hanatratra ny fahamarinana. Raha mamaky ny amin'ireo lalana sarobidy no lalovana isika, dia ny amin'ny fahazavana, ny fitiavana sy ny fitahiana ny faliany ary ny amin'ny asa nataony tamin'ny alalan'ny fahasoavana nomena azy, ny fanahy izay nanetsika azy ireny dia ampirehetra afo ny fifaninanana masina ao am-pontsika sy faniriana ho tahaka azy amin'ny toetra, ho tahaka azy amin'ny fiaraha-mandeha amin'Andriamanitra. Hoy ny filazan'i Jesosy ny amin'ny soratra masin'ny testamenta taloha, ary manao ahoana ny maika mahamarina an'izany amin'ny testamenta vaovao. Ireny no manambara ho Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahadimy andininy fa sivy amin'ny telopolo. Dia ilay mpanavitra izay iorenany fanantenantsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Eny, milazan'i Kristy ny Baiboly manontolo hatramin'ny tantara voalohany izay milaza ny namoronana izao tontolo izao manao hoe raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao ary izao na di ray asa. Izany voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ka ny andininy fahatelo. Ka hatramin'ny teny fikasana farany hoe indro avyfainganao, Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny alalan'ny reny rehetra ireny dia mamaky ny amin'ny asany sy mandre ny feony isika. Koa raha tia hifankahalala amin'ny mpamonjy ianao dia hianaro ny soratra masina. Fenoy ny tenin'Andriamanitra ny fonao rehetra. Raha ny velona mahafaka ny etaeta mirehitra izany, mofinaina avy any an-danitra izy, hoy Jesosy hoe, raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Ary izy ihany no manazava ny heviny amin'izany ao amin'ny Jaona toko fahaenina ka ny andiny fahatelo amin'ny dimampolo sy ny fahatelo ambenimpolo. Ny teny izay nolazaiko taminareo no fanahy sy fiainana. Ny tenantsika dia velomin'ny zavatra hanintsika sy sotrointsika, ary mba toy izany araka ny nofo izany koa ny ara-panahy, fa izay hatrerentsika ny mahatonga tanjaka sy hery ho an'ny fanahyntsika. Ny fotokevitra ny amin'ny fanavotana ny zavatra tia ny anjely hodiniana indrindra. Fotojavatra ianaran'ny voavitra mandrakizay doridori izany sy tonikira ho ventesiny. Ka move tsy mendrika ny hoe verina tsara sy hodiniana fatratra izany dieny izao? ny famindrapo sy ny fitiavan'i Jesosy tsy voafetra ary ny fanalamboadina ataony ho antsika dia tokony hoeritreretina lalina dia lalina. Tokony ho saintsainina lalandava ny toetry ny mpanavitra sady mpanalalana antsika. Tokony hoeritreretintsika ny raharahan'ilay tonga hamonjy ny olony amin'ny fahotany, ary raha mibanjina ny lanitra toy izany isika dia hiamatanjaka ny finoantsika sy ny fitiavantsika, ary hitombo ny fahakasitrahan'Andriamanitra ny fivavahantsika, satria mitombo ny fifangarony amin'ny finoana sy ny fitiavana. Ho tonga endry sady ho mafana ny fivavahantsika isy fitokinan'i Jesosy bebe koa sy fahazonam-po isan'andro ny heriny hamonjy hatramin'ny farany indrindra an'ireo izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany. Raha misaintsaina ny amin'ny fahatanterahan'ny mpamonjy isika dia ho velona ompontsika ny fanirina ho avaozina tanteraka arak'ilay tena endriny tokoa, hanana faniriana miredareda hitovy amin'ilay ivavahany fanahy, arakaraka ny fantohany saintsika amin'i Jesosy Kristy no hanirintsika bebe kokoa hiteny ny aminy sy hanehontsika azy tsaratsara kokoa eo imaso n'izao tontolo izao. Tsy ho an'ireo olona manam-pahaizana ihany no nanoratana ny Baiboly, fa natao ho an'ny be sy ny maro koa izany. Ny zava-dehibe tsy maintsy ilaina amin'ny famonjena dia natao miariary toy ny mitatao vovonana, ary tsy hisy ho diso hevitra sy ho diso lalana afa-tsy izay manaraka ny hevitry ny tenany ihany, fa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra izay voambara mazava ao amin'ny teniny. Tsy tokony iandray ny fanambaran'olona na iza na iza ny amin'izay ampianaran'ny soratra masina isika, fa ny tenantsika mihitsy no tokony handinika ny tenin'Andriamanitra. Raha ny olon-kafa no avelantsika hihevitra ho antsika dia hikolepaka ny hafanam-pontsika ary ho botry ny fahaizantsika. Ny heritsaina ambony dia tonga hihetry noho ny tsy fampiasana azy amin'ny zavatra mendrika hiandrianany, ka very ny fahaizany andray ny hevidalina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hiamalalaka ny saina raha ampiasaina amin'ny fikaroana ny firaisan'ny fotokevitra ao amin'ny Baiboly, ka entina mampitany andininy iray amin'ny andininy hafa ary ny zavatra ara-panahy amin'ny ara-panahy. Tsy misy zavatra mety hanatanjaka kokoa ny saina mihoatra noho ny fandiniana ny soratra masina. Tsy misy boky hafa manan-kery hanandratra ny eritreritra sy hanatanjaka ny toetsaina tahaka an'ireo fahamarinana malalaka sy mampamendrika hita ao amin'ny Baiboly. Raha ny tenin'Andriamanitra ny diniana arak'izay tokony handiniana azy, dia hanana saina malalaka sy toetra mendrika ary faharetana amin'izay kasainy atao ny olona, ary io indrindra no saika tsy hita afa-tsy indraindray foana amin'izao andro izao. Nefa raha atao ankamena ny famakinany soratra masina dia ho kely foana ny soa azo avy amin'izany. Angamba misy olona mahavaky ny Baiboly manontolo nefa tsy mahita ny hatsarany na mahalala ny heviny lalina sady miafina. Andininy anankiray diniana ambara-pahazo tsara ny heviny sy ambara-pahazavan'izay ikambanany amin'ny mpilano ny famonjena dia mahaso mahasoa noho ny mamaky toko maro tsy misy antony voafetra kendrena ka tsy hazona fahalalana mivantana. Aza vela hisaraka aminao ny Baibolinao, mamaky azy isaky ny misy fotoana kely ahafahanao. Tadidio ao andohanao ireo andinin'ireo. Mahazo mamaky andinin'ny ray ianao na dia mandeha eny an-dalambe aza, dia eritrereto izany ho tafalentika ao an-tsainao. Tsy afaka ahazo fahendrena isika raha tsy mikendry fatratra sy mandinika ampivavahana. Tsotra ny teny sasany eo amin'ny soratra masina ka mora azo, fa ny sasany kosa lalina ka tsy mety ho azo avy hatrany. Tsy maintsy ampifampitahaina ny teny ao ny soratra masina, tsy maintsy misy fikaroana lalina sy fiheverana fatratra araim-bavaka amin'ny fanaovana an'izany. Hisy vokatsoa lehibe ny fandiniana tahaka an'izany. Tahaka ny mpitady vatosoa mahita tsoriam-batosoa voafina ao ambanin'ny voan'ny tany no ahitany izay mikaroka ampaharetana ny tenin'Andriamanitra ho toy ny rakitra miafina ka hitany fahamarinana ambony vidy indrindra izay miafina io imasony mpitady manao akambo fotsiny. Ny tenin'ny soratra masina eritreretina ao am-po dia ho toy ny onny mivoaka avy ao amin'ny loharanonaina. Aza mba mandinika ny baiboly naoviana naoviana raha tsy mivavaka. Melohany hanokafanao azy dia tokony hangataka ny fanazavan'ny fanahy masina ianao ary dia ho azonao tsara izay ambarany. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy Natanaela dia hoy izy, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Dia hoy Natanaela taminy, ahoana no hahafantaranao aho? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Izany dia hitantsika eo amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahafito ambin'ny efapolo sy ny fahavalo ambin'ny efapolo. Tsinjon'i Jesosy koa isika eo amin'ny toerana mangina hivavahantsika raha mangataka fahazavan-tsaina aminy mba halalantsika ny marina. Omba izay mitady fitarian-dalana masina amin'ny fo feno fanetretena ny anjely avy any amin'ny fonenany mazava. Manandratra sy manome voninahitra ny mpamonjy ny fanahy masina, ny raharahany dia ny mampiseho an'i Kristy sy ny fahadiovan'ny fahamarinany ary ny famonjena lehibe ananantsika amin'ny alalany. Hoy Jesosy hoe, andray avy amin'ny ahy izy ka anambary izany aminareo. Jaona toko fahina ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Ny fanahy ny fahamarinana no tena hany mpampianatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Endre ny fahambonian'ny fiheveran'Andriamanitra ny zanak'olombelona fa nomeny ny zanany ho faty isolo azy ary notendreny ny fanahiny ho mpampianatra sy ho mpitaridalana azy lalandava.
Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Antokom-pihira ny omby farany.
Aza mivezivezy
thank you.
sy fanahina fa niakaiky indrindra de jeso lay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra salasala tunduni reiziza inde favununize iainuni favaka
azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mitohy hatrany ny fahafahantsika mandray lesona fananarana avy amin'ireo toejavatra ny seho taloha voarakitra ao amin'ny ten'andriamanitra mba ho fananarana antsika amin'izao andro farany izao milohany evian' jesosy atonga antsika tsy aloko toto koa eo ampiandrasany amin'ny fiavian' jesosy izany tsy maintsy ho avy izy na tiatsika na tsy tiatsika na mino zany ny akamaroan'ny olona na tsia tsy miankina amin'ny demokrasia ny programan'andriamanitra ny tsy maintsy hahatanterahany zavatra ny teneniny aoka tsy ho adino izay fa navalo monja aza ny vonona tamin'ny safodrano dia tanteraka ny safodrano tanteraka ny mpilanin'andriamanitra tsy miankina amin'ny avitsiana na ny abetsahana ny ahatanterahana izay voalaza ny ten'andriamanitra fa ho ataoky ny mivonona amin'izany no tokony ataontsika de ho raisika indray ary ny tantara anankiray a akoatra ny safodrano tantara tena nisy ary voarakitra ao anatin'ny tenin'andriamanitra dia ny tantarany sodoma sy gomora izany tahaka ny tamin'ny andro noa talohan'ny safodrano mihitsy a dia tena ratsy ny toetra ny olona tao sodoma sy gomora milohany nandravan'andriamanitra azy. Ary tonga ohatra voalohany amin'ny tanàna beponina zay ndravan'ny afo avy any an-danitra sodoma sy gomora. Manasanao amaky zay voalaza amin'ny petera faharoa toko faharoa andiny fahefatra ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Petera faharoa toko faharoa andiny fahefatra ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Raha tsy navelan'andriamanitra ny anjely fony nanota fa nyroahany ho any amin'ny elo ka natolo ny ao an-davaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana. Ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy fa namonjy an'ny Noa mpitory ny fahamarinana sy ireo fito niaraka taminy fony nahatonga ny safodrano tamin'ny ratsy fanahy eo amin'izao tontolo izao, ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna sodoma sy gomora ka no eloi no ravana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy atiaoriana, fa lota marina izay ory dia ory no fijerijejon'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka. Andiny fahavalo fa zany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia naory loatra ny fanahiny marina isan'andro san'andro noho ny nahitany sy nandrenesany fandikan'ireo ny lalàna. Dia fantatry ny tompo sy amonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy hitehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana, indrindra fa izay mandeha araka ny fitarian'ny nofo hilazava maloto ka manamavo ny manana fahalehibiazana. Ireo efa olona sahsah mitompo teny fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra, fa ny anjely aza izay mihoatra amin'ny mpitanjaka sy ny hery tsy mitondra fiampangana itenenany ratsy azy eo anatrehan'ny tompo. Ampitsika Joda andiny fadimika hatramin'ny fahavalo. Joda andiny fadimika hatramin'ny fahavalo. Ary tahapatsiaro anareo aho na dia efa fantatra ireo rahateo aza ny zavatra rehetra, fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Egipta ny olona dia naringany any taorinan'izany izay tsy nino. Ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany fa nandao ny fonenany dia voaazo ny amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Dia tahaka an'izany koa Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa, dia aseho fananarana amin'ny fiaretany fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Kanefa toy izany koa ireo dia manofy ka mandotony nofo sady mandà ny manana fahalehibiazana ary amin'ny teny ratsy ny manana voninahitra. Toy izantsika ho amin'ny Ezekiela toko fahenina ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny efapolo sy ny manaraka. Ezekiela toko fahenina ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny efapolo sy ny manaraka. Samaria ny zokinao vavy, dia izy sy ny zanany vavy izay monina eo ankavianao, ary ny zandrinao vavy izay monina miakavananao, dia Sodoma sy ny zanany vavy. Nefa tsy araka ny alen'ireo ihany nalianao, ary tsy araka ny fahavetavetahan'ireo ihany nataonao, fa ohatra ny zavatra kely loatra izany ka dia nanao ratsy mihoatra noho ireo indray azy ianao aminalianao rehetra, raha velona koa ho Jehovah Tompo. Na dia Sodoma rahavavinao sy ny zanany vavy aza tsy mba nanao tahaka nataonao sy ny zanakao vavy, indro izao no eloko Sodoma rahavavinao: avonavona sy fahabetsahakanina ary fahatokipoana ny tao aminy sy tao amin'ny zanany vavy, ary tsy mba nitantana ny malahelo sy ny mahatra izy, ny avonavona izy ka nanao fahavetavetana teo anatrehako, ary nony nahita izany aho dia nanaisotra azy. Ninintsika no vakina avokoa izay rehetrarehetra izay. Ahitanao a fa ny faratsy toetra ny olona no nitarika ho amin'ny fandravana, dia tahakan'izany daholo no nitrangany tamin'ny androny Noa sy tamin'ny androny Sodoma sy Gomora. Ny faratsy toetra ny olona izay efa mipaka amin'ny lanitra mihitsy izany a no nitarika ho amin'ny fandravana. Voamarika ao ve hoe inona ny zavatra mitovy amin'izany amin'izao fotoana izao? Mazava ny fampitandremana omenany olona amin'ny andro farany amin'izao andro misy antsika izao. Amin'ny alalan'ny tantara ny Sodoma sy Gomora, naringana tamin'ny afo ny ratsy fanahy tamin'ny farany fa tsy nentiny bebaka izy ireo. Izay moa nyvoalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo hitranga ihany koa izany eto amin'ity tany ity. Izay rehetra tsy mibebaka dia ho foanana miaraka amin'ny satana. Mamitaka ny ota, tena mamitaka ny fahotana, satria manajamba ny masontsika izy, tsy ahita ny tena toetry ny fotsika. Sarotsaromany ny fahatsoantsika ao ambadiky ny fanamarina tena, kanefa matetika hitantsika mivandravandra ny ratsy ataon'ny hafa. Fa ny antsika afeniny ny nijamba hoy ny lesontsika teo aloha, tsy maintsy mampitandrina ny firenena koa Andriamanitra amin'ilay toko izay iresahany amin'ny fitiavana mitafotafo hitiaviny an'ilay firenena, na dia tsy mitovy aza ny eloka vitany. Fa raha ny marina dia ratsy kokoa noho Sodoma i Gomora. Fa samy ratsy dia tsy maintsy naringana daholo. Ny zanak'Israely koa dia nijangajanga ara-panahy, nampifandray ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny sampy. Izay izany le hoe fijangajangana ara-panahy, ampivadiana ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny sampy, izay ezahana ho ahely manerantany amin'izao fotoana izao. Fijangajangana ara-panahyngedabe izany dia saintsainy ny atayra ny vahoaka an'Andriamanitra rehefa nandrefa ratsy lavitra noreponina nalaza ratsy indrindra izy ireo vokatra ny zavatra atao izany. Kanefa tsy zava-baovao izany na ho an'ny Israely fahiny na ho an'ny taranak'olombelona manontolo amin'izao fotoana izao. Misy lisitra lava be mihitsy ataon'ny apôstôly Paoly maneho ny toetra ratsy ny olona amin'ny Romanina toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Romanina toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Rehefa mamaky an'izany ianao dia tahaka ny mamaky gazety mihitsy na mijery televizion amin'izao fotoana izao, tena mitovy tsisy valaka. Ka eto dia mariana tsara fa tsy natao atonga an'i Jiosy anandratena ny filazalazan'ny Paoly ny fahotany jentilisa, fa mba atakaran'i Jiosy ny mahalehibe ny fahotana izy ireo koa. Tsarovy ny nataony Natana nge rehefa nresaka tamin'i Davida izy hoentiny mananatra azy noho ny fahotana, dia tantara ny nataony, tantarany lehilahy manankarena anankiray nangalatra ny zanak'ondro ny lehilahy mahantra anankiray, izay noho nylazainy tamin'i Davida. Dia nirehitra ny fahatezeran'i Davida rehefa nandrehan'io tantara io. Ao amin'ny Samoela faharoa toko faharoa ambin'ny folo no ahitantsika an'izany. Samoela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy mihitsy. Tena niariary taminy tsirariny, hitan'i Davida io tena tsirariny izany. Kanefa raha tsy Natana no niteny taminy hoe ianao mihitsy angeny nanao an'izany, dia tsy fantatry Davida ny elony. Firifirintsika ny mahita ny eloko ny hafa, mahita ny zavatra tsy rariny atao amin'ny hafa, kanefa tsy sarotsika akory fa mitovy amin'izany mihitsy ny nataontsika, fa miendry ny hafa fotsiny. Ka zava-dehibe ny atserovantsika fa tsy izao tontolo izao any ivelan'ny fiangonana no nanoratana voalohany indrindra ny Baiboly, fa isika vahoaka an'Andriamanitra. Rehefa mahita ny fahotana matsiravina taon'ny hafa antsika, voalaza amin'ny soratra masina tahak'izay hitantsika amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo koa ohatra, dia tsaroa fa fampitandremana ho antsika izany, fa mety ho latsaka amin'izany ny Israely ara-panahy dia ny fiangonan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tsarovy fa mandeha tsirairay ny fitsarana, fa tsy mandeha isam-piangonana na isam-pianakaviana, ka dia manapahevitra ianao hanatsara hikarakara ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, fa tsy hovariana mijery ny adalàn'ny hafa sao disoriana loatra. Amen.
AWR telefony 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74.
vony vato.
Ianao no ny ahy ny diko atriza, ny angaviko mba hitantana ny ho avy rehetra. Ianao lay nanome fiaina mba ova, afaka ny tika nefa tsisy fepetra. Niangaviko mafy anao mpamonjy ity, maomaro anie ireo mpanaraky. Tsy zaho irery no mba tsy ho very, fa ao ireo malala anay antsoko mba
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana.
Ianao namorona ny fianakaviana, ka satrinao tsy ti antanian va any andanitran raisireny zanaka tsy reo teranaka. Niangaviko mafy anao mpamonjy ity, maomaro anie ireo mpanaraky. Tsy zaho tsy ho very, fa ao ireo avanay antsoko mba andra. Niangaviko mafy anao mpamonjy ity, maomaro anie ireo mpanaraky. Tsy zaho irery no mba tsy ho
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.